Šī sezona Latvijas kamaņu braucējiem padevusies tik laba kā nekad iepriekš. Medaļas arī visaugstākā kaluma pasaules kausa posmos izcīnījuši gan vīri, gan dāmas, gan divnieki, kā arī stafetes komanda. Panākuma atslēga noteikti meklējama treneru un mehāniķu sagatavotajā tehnikā, kamanas šosezon būvētas ciešā sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti, kas acīm redzami dod rezultātu. To uzsver pieredzējušākā no izlases braucējām Elīza Tīruma.
Domāju, ka arī tehnikā šogad mūsu mehāniķi un treneri ir ļoti labi pastrādājuši, ka viņi ir atraduši mums kamanas. Lielos vilcienos visiem ir vienādi ātris, tikai kā un kurš, kurā situācijā prot pielāgoties. Un, protams, arī katrā trasē mēs mēģinām kaut ko ātrāku, kaut ko pamainīt. Un es domāju, jebkurš no mūsu komandas nobraucot divus stabilus braucienus, būs arī ļoti laba vieta un būs arī ātri. Mēs esam, paldies Dievam, beidzot līdz tam nonākuši, ka ar diviem labiem braucieniem mums arī ir rezultāts. Ja agrāk mēs varējām teikt, ka ir divi labi braucieni un mēs neesam nekur, labākajā gadījumā desmitniekā, tad tagad, ja ir divi labi braucieni, tad var cerēt uz ļoti, ļoti labu rezultātu.
Laba tehnika gan ir tikai viens solis pretī augstam rezultātam, arī braukšanas meistarība un spēja to apliecināt sacensībās šo sezonu ir visaugstākajā līmenī. Elīzai šī sezona ir īpaša, jo viņa jau tās sākumā paziņoja, kāpēc tās noslēgs savu karjeru. Tas nozīmē, ka šīs nedēļas nogales sacensības Siguldā viņai būs pēdējās šajā trasē profesionālis statusā. Gan dāmām, gan kungiem pasaules kausa posms Siguldā būs cīņa par pēdējām ceļazīmēm uz Pekinas olimpiskajām spēlēm. Skaidrs, ka no dāmām uz Pekinu brauks Tīrumu un Kendi Aparjodi, kur ārstē kājas traumu. Par trešo vietu rit sīva cīņa starp jaunajām Elīnu Ievu Vītolu un Sigitu Bērziņu. Kurai būs labāks rezultāts šonedēļ Siguldā, tā arī ieliek pēdējā vilcienā. Vīriem situācija ir līdzīga, braucēja pulkā jau savu vietu nodrošinājuši Kristers Aparjots un Gins Bērziņš, bet par trešo vietu cīnās Artūrs Dārznieks un Riks Kristens Rozītis. Par iekšējo konkurenci stāsta Latvijas izlases treneris Kristaps Mauriņš.
Nu jā, te beidzās arī starptautiskā kvalifikācija, filma noteiktā un arī mūsu iekšējā. Tad tā, ka nākamnedēļ tādu provizorisku sastāvu jau varētu zināt, bet nu, oficiāls tas būs noteikti tikai tad, kad kamaniņu sporta valde to apstiprinās. Punkti jau ir vākti, jau sākot ar oktobru Siguldā ar kontrolu treniņu, visu kontrolu treniņu Pekinā un visu pasaules kausu līdz Siguldē. Pie meitenēm izskatās par to trešo vietu un izšķirsies tieši šitien Siguldā, jo to punktu starpības starp Elīnu un Sigita ļoti maziņa. Vīriem tad Artūrs ir trešais, viņam ir salīdzinoši droši handikaps pār Rozīti, bet nu, visādi var sagriezties. Trešā kvota uz olimpiskām spēlēm varētu būt, ka izšķirsies arī Siguldā. Jā, tā vismaz pēc mūsu tabuliņas izskatās.
Kamanu nedēļas nogale Siguldā šodien sāksies ar nāciju kausu. Pirmie 9:00 no rīta brauks divnieki šoreiz bez latviešiem, pēc tam vīri, kur Latviju pārstāvēs Dārznieks un Rozītis, bet dāmām uz starta dosies Vītola un Bērziņa. Nāciju kauss ir kvalifikācijas sacensības pasaules kausam brīvdienās, kur piedalīsies Aparjots Bērziņš Tīruma, kā arī divnieki Andris Šits Juris Šits un Mārtiņš Bots Roberts Plūme. Latvieši ir priecīgi, ka nedēļas nogalē sola augstāku laiku nekā darbadienās, jo tad ledus būs labāks un kvalitatīvāks, turpina Kristaps Mauriņš.
Par nedēļu ar lietu slējot ap nulīti bišķi sniegu un tad tieši otrādi uz nedēļas nogali paliks augstāks vismaz mīnusiņu un soli it kā skaidri debesis. Mēs par to noteikti nesūdzamies, jo tieši tādos mīnusiņos aizvadījām tos treniņus arī Ziemassvētkos, kad bija pat vēl augstāks. Tā kā es domāju, ka mēs būsim gatavi. Tas ir jāskatās kā cita ārvalsts sportisti, cik gatavi būs, jo skaidrs, ka šobrīd tā trase viņa ir labā kvalitātē, bet varbūt nav pati ātrākā, bet uz sacensībām noteikti būs maksimālajā ātrumi, un tā kā es domāju, ka mēs būsim gatavi tam.
Jau rīt pulksten 10:10 pasaules kausa izcīņu Siguldā atklās kungu pirmais brauciens. Pusdivos trasē dosies divnieki. Savukārt svētdien 10:00 trasē dosies dāmas, bet vēlāk sprinta kausa visām trim kategorijām. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas radio.